Kunnianarvoisa legendaarinen vieraani Jörn Donner. Tänään me olemme puhuneet jo monenlaisista ulottuvuuksista ja tietysti tekisi mieli vielä pohtia, että miksi Ranskan vallankumouksen perintö näyttää olevan vaarassa, kun työläiset menettävät identiteettinsä ja vasemmistopuolueiden tavoitteet ovat jääneet kansainvälisen talouden politiikan jalkoihin. Mutta meillä on niin vähänlaisesti enää aikaa, että kysyn suoraan, että miten YK:n johtoon voitaisiin valita nainen. 70 vuotta on menty miehen johdolla ja Ban Ki-moonin työ siirtyy kohta uusiin käsiin. Irina Bokova, Vesna Puccia ja onkohan se sitten Jutta Urpilainen vai Tarja Halonen, suomalaisia naisia ajatellaan, mutta onko sillä merkitystä?
No ei kovin paljon. Meillähän oli Tarja Halonen presidenttinä 12 vuotta. Muuttiko se politiikkaa, että meillä tai valtaa feministisempään suuntaan? Siihen en pysty vastaamaan muuta kuin sanomalla, että eipä se nyt hirveästi muuttanut. Että tämä naisten ja miesten tasa-arvokysymys, se kyllä on ratkaisua vailla, mutta ei se ratkaise sillä, että ei se tule ratkaistuksi sillä, että YK:n pääsihteeriksi tulee nainen. Se riippuu sitä, kuka nainen, mikä nainen.
Ei, tietysti.
Siis meillä on hyvä esimerkki Saksasta, koska monet oli sitä mieltä, että siellä oli hirveä akkavalta, vaikka ukot oli vallassa, mutta nyt siellä on nainen vallassa ja se on kyllä, hän nujertaa kaikki nämä ukot.
On vähän jämäkämpi ukot.
Joo, kyllä. Että en minä nyt tällä tavalla suhtaudu asiaan. Olen aina ollut tämän tasa-arvon kannattaja ja toivonut myöskin, että yhtiöiden hallituksissa ja palkkojen suhteen, palkoissa on edelleen suuri ero miesten ja naisten välillä. Mutta YK ei ratkaise tätä asiaa, vaan avoin yhteiskunta ratkaisee sen. Ja mehän ollaan hyvin pitkällä, mutta eihän me olla edistytty hirveän nopeasti viime vuosina.
Suomi on vasta 10. kun ajatellaan naisten valtaa parlamenteissa, naisten määrää. Tällä hetkellä vielä 2000, muutama vuosi sitten se oli 4., mutta nyt se on 10. Naisvalta nousee etelässä. Siellä on kaikkein Ruandassa, Boliviassa, Kuubassa, Seychelleillä.
Joo, no, mutta ollaan, Argentiinassa ollaan. Oli naispresidentti ja nyt siellä on mies, että sitä koskaan mitään yleisiä sääntöjä. Mutta tietysti naisen asema esimerkiksi muslimiyhteiskunnissa on aika heikko. Että siis kyllä näissä ennen kristityissä yhteiskunnassa se on vahvempi.
Itsenäisyyspäivä on nyt niin lähellä, että mitä iloja ja mitä huolia on itsenäisellä Suomella nyt? Mitä meidän pitäisi sunnuntaina muistaa? Mistä kiittää ja mistä olla huolissaan?
No tähän nyt ei riitä 5 minuuttia tai 5 tuntia, mutta otetaan nyt lyhyesti se, mikä nyt on tietysti edelleenkin ajankohtainen kysymys meidän sotaveteraaneista.
Niin.
Mutta nehän on kylläkin esillä aika hyvinkin tässä yhteydessä. Heitähän ei ole kovin paljon enää hengissä, jotain 23 000, jos on oikein luin lehtiä. Mm. Mutta sitten on tietysti tämä, että jos jotkut nykyisen hallituksen reformit niin sanotut toteutuu, niin kyllä myöskin niin sanottujen vähäosaisten asema heikkenee. Ja minusta se on huolestuttavaa, jos tuloerot kasvaa yhteiskunnassa. Ja ne on viime vuosien aikana kasvaneet.
Kun ranskalainen akateemikko Maurice Druon vieraili Suomessa joskus taannoin, niin hän piti puheen suomalaisille, ei ollut käynyt Suomessa, niin hän iloitsi siitä, että teillä maa ja vesi viettävät alati häitään. Hän näki meidän luontomme kauneuden ja herkkyyden ja sitten hän kiitteli meitä, miten vuoron perään poliittinen viisaus, kansallinen sankaruus ja kansainvälinen solidaarisuus Suomessa kukoistavat. Voi olla, että kauempaa näkee tarkemmin.
No, tästä nyt olet täysin vakuuttunut, että näin on. Mutta joskushan tuota suomalaiset pystyy kutsumaan tällaisia suosiollisia ajattelijoita, jotka pitää meitä erittäin hyvinä. Ja siitä vaan ei se mitään. Voin myöskin kuvitella Suomen tulevaisuuden optimistisesti ja nähdä siis työnteossa ja kekseliäisyydessä paljon hyviä puolia ja toivon mukaan Suomi muuttuu paremmaksi.
Mutta onko tässä, ainakin Osmo Jussila juuri Ulkopolitiikka-lehdessä kysyi, että onko tässä meidän suomalaisuuden ihailussamme jotakin liioittelevaa ja semmoista hurjalla tavalla romantisoitua ylemmyyttä, joka ei ole totta?
No meillä on ollut hyvää onnea monessa asiassa, niin. Joskus huonoakin. Ja minusta on parempi viitata edesmenneeseen Max Jacobsoniin, joka hänkin oli ajattelija. Ja hän kirjoitti kerran pienen kirjasen Suomesta ja sen otsikkona oli yksinäinen susi. Ja minusta tässä oli jotain englanniksi lonely wolf, ensambari ruotsiksi, niin onko tämä, minusta siis se Suomen kehitys on ollut aika erillisellä ja joskus hyvin onnekkaalla tavalla, mutta ei se aina meistä ole johtunut.
Niin, no se on varmaan semmoinen historiallinen tosiasia, että kyllä se, että Venäjästä selviytymisemme on enemmän sen ansiota, että ratkaisevalla hetkellä naapuri menetti vaikutusvaltansa, kadotti suurvalta-asemansa ja sortui heikkouteensa.
Pitää paikkansa.
Ja se auttoi meitä, ja ehkä Paasikiven-Kekkosen politiikkakin on tätä vasten vähän ylimitoitettua tai yliihailtua, en tiedä.
Ei, mutta tietysti kaikki politiikka, sisäinen tai ulkoinen, vaatii poliittista realismia. Niin. Ja sitähän kyllä se Paasikivellä oli, että kyllä siis myöskin meidän vallanpitäjillä pitäisi niin kuin opettaa vähän realismia, koska joskus tuntuu siltä, että ne ajattelee asioita, joita eivät pysty toteuttamaan, ja sen lisäksi vääriä asioita.
Meidän aikamme valitettavasti loppuu, ja en tiedä nyt tulivatko nämä uimahallin miesten toiveet, että maan asiat pannaan nyt kuntoon, kun Jörn Donnerin monipuolisen kokemuksen kanssa.
No eipä vaan.
Vähän keskustella, mutta jotakin uutta valoa ja lämpöä ja iloa ja semmoista hyvän tuulisuutta sinusta heijastuu. Kiitoksia tästä arvokkaasta vierailusta. Me sytytämme sitten sunnuntaina itsenäisyyspäivän kynttilän ja toisen adventtikynttilän näyttämälläsi tavalla. Pelastus on todellisuutta. Masentuneet saavat rohkeuden, toivottomat löytävät toivon, yksinäiset pääsevät yhteyteen, murheelliset kohtaavat lohdutuksen, elämä saa täyttymyksen. Tämä on adventin viesti meille kaikille. Jumala kanssasi Suomi, Jumala kanssasi Jörn Donner, Jumala kanssasi rakas kuulija.
Kiitos vaan.